ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4จะศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างไรช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2543
ก็ขออนุญาตจ้ะว่าคือพอบอกว่าอยากจะอ่านพระไตรปิฎกก็มีคนบอกว่าโอ๊ยอ่านไม่ไหวหรอกทีนี้ก็เวลาพูดถึงพระไตรปิฎกเนี่ยมองภาพว่ามันคงจะแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะไก่ที่ว่าเป็น3ตะกร้าทีนี้อย่างคนที่ไม่เคยอ่านเนี่ยควรจะเริ่มต้นอ่านอย่างไรคงไม่ใช่อ่านตั้งแต่หน้าต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายจะทำยังไงให้อ่านให้ได้ผลมากที่สุดมองเหมือนกับว่าอย่างมีเท็กซ์ของแพทย์เนี่ยเราจะบอกนักเรียนว่าไม่ต้องไปอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปจนหน้าสุดท้ายไปอ่านด้วยคำถามแล้วก็หาคำตอบแต่สำหรับพระไตรปิฎกซึ่งมีมากมายอย่างนี้เนี่ยควรจะอ่านส่วนไหนดีหรือควรจะมีคำถามแต่ถ้ามีคำถามเนี่ยจะเปิดพระไตรปิฎกอย่างไรถึงจะเจอคำตอบ
เริ่มต้นก็น่าจะรู้จักโครงสร้างหรือเข้าโครงของพระไตรปิฎกก่อนก็ให้เห็นว่าอ๋อพระไตรปิฎกนี่จัดหมวดหมู่อย่างนั้นแล้วส่วนไหนนี่จะว่าได้เรื่องอะไรถ้าเราจะอยากจะค้นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะในแง่นี้ก็ควรจะไปจับที่เล่มไหนมันจะได้มีจุดมีเป้าไม่งั้นเราก็สับสนหรือพลาดไปหมดอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อได้เข้าโครงมองเห็นรูปร่างการจัดหมวดจัดหมู่ทั่วไปแล้วนี่ก็มีวิธีซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คือว่าไปเลือกอ่านเล่มที่เห็นว่ามีธรรมะที่น่าสนใจและการลักษณะของพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีคล้ายๆกันอยู่กว้างๆนั้นพอเริ่มที่เล่มไหนที่เราเห็นว่ามีลักษณะเข้ากับที่เราต้องการแล้วต่อไปก็จะไปได้ง่ายทีนี้สองก็ใช้วิธีที่คุณหมอว่าคือว่าเรามีเป้าหมายของเราเองอยู่ที่จะค้นคว้าแล้วเราก็พุ่งไปสู่หัวข้อธรรมหรือเรื่องราวที่เราสนใจเป็นแบบคนอันนี้ก็ไม่ต้องอ่านไปเรื่อยๆหรอกเรื่องนั้นมีที่ไหนค้นหมดจะอยู่ในพระสูตรอยู่ในเล่มต้นๆอยู่ในเล่มปลายๆอยู่ในอภิธรรมนี่เรียนแบบนี้ไม่ต้องไปจำกัดจากหัวข้ออะไรก็ตามเช่นอย่างเราอาจจะพูดเรื่องเอาแค่อย่างง่ายๆขันห้าเนี่ยเราก็สามารถดูในพระสูตรเช่นในพระสูตรเล่ม17เนี่ยเต็มไปหมดเรื่องขันห้าแล้วเราก็อาจจะไปดูในอภิธรรมเล่ม35ซึ่งก็จะมีหมวดที่ว่าได้เรื่องขันห้าแล้วนอกจากนั้นก็กระจายไปทั่วหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาสิ่งที่เราต้องการค้นมาตั้งแล้วก็ใช้พระไตรปิฎกเป็นแหล่งหาข้อมูลคำสอนอันนี้ก็เป็นวิธีที่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผู้ค้นคว้าแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ก้าวไปสักหน่อยแล้วถ้าเริ่มต้นทีเดียวนี่อาจจะมองไม่ออกเลยถ้าเริ่มต้นนี่อาจจะเริ่มแบบที่ว่าคือว่าเลือกบางเล่มที่อาจจะเป็นตัวแทนของเล่มอื่นๆหรือมีธรรมะกว้างๆให้เป็นเหมือนบทนำก่อนคือพระไตรปิฎกนี่ไม่เหมือนหนังสืออื่นที่ว่าจะเริ่มไปตามลำดับเนื้อหาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าท่านมีวิธีจัดหมวดหมู่ของท่านซึ่งเป็นเรื่องที่มุ่งหมายเพื่อการรักษามากกว่าเพราะว่าการรวบรวมพระไตรปิฎกนี้มุ่งเพื่อรักษาคำสอนไม่ใช่จัดเพื่อความสะดวกในการเล่าเรียน ทีนี้การที่จะรักษาให้ดีก็ยกตัวอย่างง่ายๆเอาหนึ่งท่านก็มาแยกเป็นคำสั่งสอนในหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยพระสงฆ์ใช่ไหมก็จัดเป็นปิฎกหนึ่งเลยเรียกว่าวินัยปิฎกอันนี้ก็แยกชัดออกมาเลยพระสงฆ์ก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนนี้มากซึ่งญาติโยมก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ก็ให้รู้ไว้เพื่อจะช่วยรักษาพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ส่วนที่สองก็คือคำเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่บุคคลทั่วไปอันนี้เราจะเห็นวิธีจัดของท่านว่าเพราะเหตุที่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่มากเหลือเกินเทศนาตั้ง 45 พรรษานี้ก็มารวมเป็นคำสอนที่จัดเป็นพระสูตรเนี่ยได้ถึงส่วนที่2เนี่ยได้ถึง25เล่มเราคิดดูว่า25เล่มเนี่ยมากมายท่านจะจัดยังไงก็แต่เห็นวิธีจัดต่างๆก็คือหนึ่งท่านก็เริ่มด้วยพระสูตรที่ยาวมากๆหน่อยเอาพระสูตรที่ยาวๆมาไว้ด้วยกันซึ่งพระสูตรที่ยาวมากเนี่ยก็มีไม่เท่าไหร่นะก็จัดไปหมวดหนึ่งท่านก็เรียกว่านิกายนิกายก็แปลว่าหมวดนี่อยู่ในพระสูตรแล้วเสร็จแล้วก็ต่อจากพระสูตรที่ยาวก็เป็นพระสูตรที่สั้นลงมาหน่อยอยู่ขั้นขนาดปานกลางเนี่ยก็จะจัดเป็นอีกหมวดหนึ่งนี่ก็กลายไปว่าจัดตามขนาดความยาวนี่ต่อจากนั้นสูตรที่เหลือก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างสั้นแหละนี่สูตรที่สั้นนี่ก็จะมีมากมายเหลือเกินก็จะต้องมีวิธีจัดอีกทำไงสูตรที่สั้นที่มีมากมายก็วางระบบการจัดมาว่าเอาตัวเลขเป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมักจะมีเป็นหมวดหมวดมีตัวเลขจำนวนซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาคือเป็นชุดชุดเป็นหมวดหมวดเช่นอย่างธรรมะมีอุปการะมากสองสติสัมปชัญญะอะไรอย่างเงี้ยธรรมะคุ้มครองโลกสองหิริโอตตัปปะอะไรอย่างเงี้ยหรือธรรมะที่เป็นเรื่องไตรลักษณ์อย่างนี้สามนะหรืออริยสัจสี่สังขารวัตถุสี่พรหมวิหารสี่ขันห้าและนี่แบบตัวเลขอันนี้ก็จะมีการเอาตัวเลขเป็นหลักถ้าธรรมะที่มีหัวข้อหนึ่งหัวข้อสองหัวข้อสามก็มาไว้ด้วยกันนะเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าไปจนถึงหมวดสิบเอ็ดอันนี้ก็ได้ต้อง5เล่มเลยอย่างนี้อันนี้เอาตามหมวดตัวเลขนั้นจะไปเอาประเภทของธรรมะไม่ได้เอาตัวเลขเป็นสำคัญแบบนี้จะมาใช้แม้แต่หนังสือเรียนของเราหนังสือเรียนอย่างนักธรรมเนี่ยก็มีการรวบรวมเอาหลักธรรมที่จัดเป็นแบบตัวเลขเนี่ยมาจัดตามลำดับของจำนวนนะอย่างหนังสือนอกโกวาทเนี่ยธรรมวิภาคก็จะมีจัดหมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10อะไรไปเรื่อยอันนี้ก็อย่างหนึ่งทีนี้ก็ยังเยอะแยะหมดบางทีธรรมะที่จัดไม่มีตัวเลขก็มีทำไงแล้วก็มีวิธีจัดอีกก็มีอีกหมวดใหญ่หมวดเลยก็เรียกเป็นนิกายหนึ่งก็เอาอะไรที่เป็นหัวข้อเรื่องหรือเป็นตัวแกนของเรื่องอาจจะเป็นบุคคลหรืออาจจะเป็นข้อธรรมะก็ได้มาเป็นแกนและอันนั้นเป็นศูนย์สำหรับมาจัดประเภทเช่นว่าธรรมะที่จัดแก่ภิกษุณีหรือเกี่ยวกับภิกษุณีหรือภิกษุณีเป็นผู้แสดงเองก็ตามก็มารวมไว้ด้วยกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภิกษุณีเรียกว่าภิกษุณีภิกษุณีสังยุตหรือว่าที่จัดเกี่ยวกับพราหมณ์หรือมีเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์มาทูลถามปัญหาทรงตอบปัญหาแก่พราหมณ์อะไรงี้ก็เอาพราหมณ์เป็นศูนย์กลางแล้วก็จัดธรรมะเทศนาที่เกี่ยวกับพราหมณ์เนี่ยมาไว้ด้วยกันเรียกว่าพราหมณสังยุตอะไรงี้หรืออย่างทีก็เอาชื่อหัวข้อธรรมเป็นหลักเช่นว่าเกี่ยวกับขันธ์5เอามารวมไว้ด้วยกัน ก็เรียกขันธสังยุตอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หรือเกี่ยวกับอิทธิบาทก็เป็นอิทธิปาทสังยุตอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาหัวข้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาตั้งเป็นแกนแล้วก็ธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นบุคคลนั้นก็มาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ได้เป็นเรียกว่านิกายหนึ่งเรียกว่าสังยุตตนิกายอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้นอกเหนือจากนั้นที่เข้าพวกเหล่านี้ไม่ได้ละที่อาตมาพูดวันนี้ก็สี่แล้วนะหนึ่งก็พระสูตรที่ยาวๆนะก็เรียกว่าทีฆนิกายแล้วพระสูตรที่ยาวปานกลางก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายมัชฌิมาปานกลางหรือมัธยมแล้วก็พระสูตรที่จัดตามตัวเลขจำนวนเป็นหมวดก็เรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตระอังคะแปลว่าหน่วยแล้วอุตระแปลว่าเพิ่มขึ้นอังคุตรนิกายก็แปลว่าหมวดแห่งพระสูตรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทีละหน่วยว่างั้นอังคุตระก็คือเพิ่มขึ้นหน่วยหนึ่งเพิ่มขึ้นหน่วยหนึ่งเลยไปแล้วก็ไปสี่ก็ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือว่าข้อธรรมอะไรก็ที่มาจัดรวมกันไปเป็นพวกๆอันนี้ก็เรียกว่าสังยุตตนิกายแปลว่าหมวดของพระสูตรหรือธรรมเทศนาที่เกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแกนก็ได้สี่แหละทีนี้เหลือจากนี้ก็ยังมีเยอะท่านก็เรียกรวมว่าขุททกนิกายแปลว่าหมวดเบ็ดเสร็จปลีกย่อยคราวนี้จะมีลักษณะหลากหลายเหมือนเยอะแยะอันนี้ธรรมายกตัวอย่างให้เห็นเรื่องพระสูตรพระสูตรนี่จะมีคำสอนมากที่สุดอย่างที่ว่าเมื่อกี้ลองนับดูทีก็ได้วินัยของพระเนี่ยมี8เล่มในพระไตรปิฎกและพระสูตรได้มี25เล่มแล้วที่เหลืออีก12เล่มก็เป็นพระอภิธรรมทีนี้ในพระสูตรเนี่ยก็เป็นทีฆนิกายสัก3เล่มมีพระสูตรยาวๆแล้วก็พระสูตรที่ปานกลางมัชฌิมนิกายก็อีก3เล่มแล้วก็ไปอังคุตรนิกายสังยุตก่อนสังยุตตนิกายที่จัดเกี่ยวขึ้นกับข้องกับบุคคลหรือหมวดธรรมอะไรต่างอย่าสักอย่างเป็นแกนได้เรียกสังยุตตนิกายอันนี้ก็มี5เล่มแล้วก็ไปอังคุตรนิกายที่จัดตามตัวเลขจำนวนอันนั้นก็มี5เล่มก็เยอะแล้ว3 3 6 6 5 11 11 5เป็น16แหละเนี่ย6ก็เหลืออีก9เล่ม9เล่มนั้นก็เป็นขุททกนิกายนี่หมวดเบ็ดเป็นเล่มเยอะเลยเลยนี่ก็ให้เห็นแนวทางทีนี้พอจบพระสูตรแล้วก็ไปพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็มีอีก12เล่มโบราณนี่เขาจะจำเป็นเขาเรียกว่าหัวใจก็คืออักษรย่อเพื่อจำง่ายๆวินัยก็จำว่าอาปามะจุปะพระสูตรก็จำว่าทีมะสังอังคุแล้วก็อภิธรรมก็จำว่าสังวิทาปุกะยะปะคนโบราณจำกันไปกันมาก็เอาหัวใจเหล่านี้ไปท่องเป็นคาถาไปเรียบร้อยเป็นคาถาหมดแล้วสำหรับได้อย่างงู้นได้งี้ได้การผีบ้างหรืออะไรบ้างก็ว่ากันไปหรือว่าเสกหน้าบ้างแต่เป็นอุบายอย่างหนึ่งสำหรับให้จำได้เรื่องตอน
ถามท่านเจ้าคุณว่าแล้วเวลาที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอะไรคือสำคัญที่สุดพระสูตรหรือพระอภิธรรมหรือว่าเท่ากันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร
เรื่องตอนดูลักษณะอย่างนั้นก็พูดถึงลักษณะวินัยนั้นไม่ยากก็คือเป็นเรื่องของระเบียบเรียกง่ายๆก็เทียบกับกฎหมายกฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสำหรับปกครองพระนี่อันนี้ก็พูดรวมไปได้เลยไม่ต้องแยกกันได้แต่ที่จริงของท่านก็ยังมีแยกในนี้ออกไปอีกเช่นในปาติโมกนอกปาติโมกอะไรอย่างนี้ทีนี้มาพระสูตรกับพิธรรมนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรียกเวลาเรียกเป็นศัพท์กลางๆจริงๆเนี่ยเรียกว่าธรรมวินัยธรรมวินัยธรรมะก็คือคำสั่งสอนแสดงหลักความจริงและข้อประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับความจริงนั้นซึ่งเป็นไปตามธรรมดาและวินัยก็คือบทบัญญัติเพื่อจะได้ให้ชุมชนนั้น อยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมสอดคล้องต่อการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตเพื่อจุดหมายของตนอันนี้ค่ะพระพุทธศาสนาก็มีสองส่วนเนี่ยก็มีธรรมะกับวินัยเลยขอพูดเรื่องธรรมะวินัยก่อนแล้วจะมาสู่พระไตรปิฎกกันคือว่าธรรมะธรรมะนี่ก็คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาที่พุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นตถาคตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยชี้แจงแสดงวางเป็นหลักธรรมให้เข้าใจง่ายอันนี้ธรรมะนี่ก็มีเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกฎธรรมชาติความจริงของธรรมดาแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นพวกนี้เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าปกติเมื่อพูดถึงธรรมะก็จะใช้คำว่าแสดงแสดงธรรมะก็คือว่ามันมีอยู่อย่างนั้นก็แสดงไปทีนี้ธรรมะเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาอันนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้ธรรมะเนี่ยมาเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จะทำไงเพื่อให้มนุษย์จำนวนมากๆได้ประโยชน์ก็ต้องมีการจัดตั้งจัดตั้งชุมชนจัดตั้งระเบียบระบบหลักเกณฑ์หลักการดำเนินกิจการความเป็นอยู่เพื่อจะให้เกิดสภาพเอื้อหรือให้สะดวกกับการดำเนินการเช่นการแนะนำสั่งสอนเพื่อจะให้ได้ผลให้ธรรมะเนี่ยเข้าไปเป็นประโยชน์แก่คนหรือคนได้ประโยชน์จากธรรมะการจัดตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยก็ทำให้เกิดมีชุมชนขึ้นอันนี้วินัยนี่เป็นเรื่องของการบัญญัติไม่มีอยู่จริงดังนั้นก็จะใช้คำว่าบัญญัติวินัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบัญญัติวินัยแต่ธรรมะบางครั้งก็บัญญัติบ้างบัญญัติในแง่ว่ามาจัดเป็นระบบเป็นหมวดเป็นหมู่นำเสนอในรูปที่จะให้เข้าใจง่ายอย่างนี้ก็ถือว่าบัญญัติก็คือมาจัดวางนั่นเองจัดวางรูปร่างแต่ว่าก็อิงอยู่กับตัวความจริงอันนี้ส่วนวินัยนั้นเป็นตัวบัญญัติแท้ๆแต่ว่าโดยที่รู้ความจริงแล้วจึงมาจัดตั้งวางระบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จากธรรมะอีกทีหนึ่งแค่ว่าเอาธรรมะเป็นจุดหมายก็จัดตั้งวินัยขึ้นจัดระบบชุมชนสังคมเพื่อให้ได้ประโยชน์จากอันนี้เพราะนั้นธรรมะวินัยก็คู่กันคือธรรมะนี่เป็นตัวเป้าหมายเป็นตัวของจริงของแท้ที่มีอยู่ในวินัยนี่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะถ้าธรรมะไม่รู้ธรรมะไอ้วินัยก็เหลวแต่หากว่าไม่มีวินัยไม่จัดตั้งก็จะมีคนน้อยเหลือเกินที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะนั้นสองอย่างนี้ก็เลยเป็นองค์ประกอบของพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมวินัยเพราะนั้นพุทธศาสนาเราเรียกชื่อเดิมก็เรียกธรรมวินัยนี้สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสแสดงทั้งหมดก็อยู่ในธรรมวินัยนี้เป็นอันว่ามีแค่สองส่วนเท่านั้นเมื่อมีสองส่วนอย่างนี้ตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนี่ธรรมวินัยที่ได้แสดงไว้และบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายก็หมายความว่าธรรมวินัยเนี่ยเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องการคำสอนของพระองค์พุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธศาสนาก็แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องการฟังเพราะว่าพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วพระองค์มีประสบการณ์ยังไงได้รับผลยังไงพระองค์ก็เอามาเล่ามาบอกก็คือคำสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากพระองค์ก็คือคำสอนที่ท่านทึ่งมาแยกเป็นธรรมวินัยนี่พุทธศาสนาในเมื่อเป็นตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมวินัยก็จะต้องหาทางว่าทำไงจึงจะให้คนรุ่นหลังได้ประโยชน์ก็ทางเดียวก็คือต้องบันทึกไว้ก็จึงมีการที่มาประชุมกันหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน3เดือนเรียกว่าสังคายนาเพื่อจะรวบรวมพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อันนี้ก็การประชุมนั้นก็เพื่อรวบรวมประมวลเขาเรียกว่าสังคายนาพระธรรมวินัยนี่พระวินัยก็พอมาจัดเป็นพระไตรปิฎกก็เป็นวินัยปิฎกแต่ทีนี้ธรรมะเนี่ยมีมากมายธรรมะส่วนที่มากที่สุดก็คือที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปทรงสอนทรงพบปะกับใครต่อใครทรงสนทนาหรือมีใครมาทูลถามตอบปัญหาให้อะไรเนี้ยซึ่งเยอะแยะไปหมดอันนี้แบบเนี้ยที่ตัดปรารภเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณ์คือตัดกับคนนี้บ้างตัดกับคนโน้นบ้างธรรมะที่ตรัสแสดงเนี่ยก็ขึ้นต่อสถานการณ์หรือบุคคลคนนั้นเขาเป็นใครเขามีความรู้แค่ไหนเขาถามเรื่องอะไรเพราะนั้นธรรมะนี้ก็จะเป็นคำเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นเนื้อหาก็ขึ้นต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยเฉพาะหรือการเทศแก่บุคคลนั้นโดยเฉพาะก็เลยมีการที่ว่าจะจัดธรรมะขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งที่ไม่เอาละไม่ต้องคำนึงถึงบุคคลเหตุการณ์เพราะว่าเดี๋ยวก็เรื่องตื่นเดี๋ยวก็เรื่องลึกเดี๋ยวธรรมะเรื่องเดียวกันตัดกับคนนี้แค่นี้จบแล้วแทบจะไปเอาอีกลึกซึ้งอีกหน่อยต้องไปหาในสูตรโน้นซึ่งไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเพราะตัดคนแรงคนละที่คนละเหตุการณ์ข้ามไปข้ามมานี่ก็เลยมีการจัดหมวดหมู่ของคัมภีร์ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาเนื้อหาเป็นเกณฑ์เลยเอาเฉพาะอย่างที่เรียกปัจจุบันว่าเนื้อหาวิชาเอาตัวเนื้อหาธรรมะตั้งแล้วก็ว่ากันให้จบไปเลยในเรื่องนั้นๆๆๆอย่างเรื่องว่าขันธ์5ก็ว่าเรื่องขันธ์5กันให้เต็มที่ไปเลยตั้งต้นแต่ขันธ์5คืออะไรแบ่งเป็นอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงยังไงไงแล้วก็จะมีคําถามคําตอบอะไรก็ว่ากันไปให้จบอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุให้มีหมวดคัมภีร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันที่เป็นเทศนาตัดแสดงที่นู่นที่นี่เนี่ยก็เป็นพระสูตรที่ว่าเมื่อกี้มี25เล่มนี้ส่วนที่มาจัดขึ้นเป็นเนื้อหาวิชาไม่คำนึงถึงบุคคลเหตุการณ์สถานที่ใครเท่านั้นใครจะอ่านใครจะฟังไม่เกี่ยวฉันเอาแต่เนื้อหาอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมนี้ก็จะมีการคัดเลือกมาจากพระสูตรอย่างพระสูตรที่ว่าในเนื้อหาธรรมะมากๆอย่างในสังยุตตนิกายเนี่ยอย่างขันธสังยุตอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะไปอยู่ในอภิธรรมเนี่ยเยอะเลยเรียกว่าเอาไปทั้งหมดแต่ตัดบุคคลเหตุการณ์ออกเอาแต่เนื้อหาธรรมะล้วนๆแล้วก็ไปวิเคราะห์แจกแจงเอาไปอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดปิฎกที่สามอันนี้ก็ได้ลักษณะที่ว่าตกลงว่ามีธรรมวินัยวินัยก็มาเป็นปิฎกที่หนึ่งส่วนธรรมะก็เลยแยกเป็นสองส่วนธรรมะก็เป็นส่วนที่เป็นคำเทศนาตัดแก่บุคคลต่างๆกันไปในโอกาสการเวลาสถานที่ต่างๆปรารภเรื่องราวไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นพระสูตรแล้วก็ที่เป็นเนื้อหาธรรมะแบบหลักวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวกับบุคคลเหตุการณ์ก็เป็นพระอภิธรรมอันนี้ก็ใครต้องการจะศึกษาเนื้อหาล้วนๆก็ค้นอภิธรรมแต่ว่าที่จริงเรามองอีกอย่างหนึ่งการเรียนพระสูตรนี้ได้ประโยชน์มากเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นจริงเหมือนกันในชีวิตจริงใช่ไหมบางทีการที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาคำถามกับคนนั้นๆในสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะให้ความเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราได้โดยไม่สามารถจะได้เองจากการที่ไปอ่านเนื้อหาวิชาดังนั้นบางท่านก็จะนิยมอ่านพระสูตรนอกจากในแง่ของการที่ว่าได้ความหมายอะไรเนื้อหาพิเศษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะน่าอ่านกว่าเพราะพระสูตรนี่ก็เป็นเรื่องที่สนทนากันบ้างอะไรบ้างมีเรื่องราวมีความเป็นไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นประทับอยู่ที่นั่นมีคนนั้นมากราบทูลถามปัญหาจึงได้ตรัสไปอย่างนี้พอตรัสไปแล้วเขาถามต่ออย่างนี้พระองค์ก็ตอบต่อไปอย่างนี้มันก็ในแง่ของความน่าอ่านก็น่าอ่านกว่าอภิธรรม
ถ้าจะเอาแต่เฉพาะเนื้อหาแล้วถ้าเกิดความเข้าใจเองได้อ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอภิธรรมหรือพระสูตรในแง่ของธรรมะ
ถ้าเป็นนักค้นล่ะใช้สองอย่างครบเลยบางทีในวินัยก็มีด้วยเพราะวินัยเนี่ยก็จะมีการที่พระพุทธเจ้าปรารภเช่นอย่างเนี้ยเรื่องมันจะเป็นไปเองเช่นอย่างว่าวินัยนี่ก็คือป ระพุทธเจ้าจะทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาจะบัญญัติวินัยตอนแรกก็ต้องมีการตั้งคณะสงฆ์แล้วมีพระภิกษุเกิดขึ้นอย่างไรท่านก็ต้องเล่าความเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จไปไหนไปพบกับเบญจวัคคีย์ได้เทศนาแล้วเบญจวัคคีย์ได้อัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมขออุปบรรพชาบสมบทบวชแล้วเกิดสงฆ์ขึ้นอะไรเงี้ยต่อมาก็มีการเจริญงอกงามขึ้นของสงฆ์มีวัดวาอารามความเป็นไปเหล่านี้ก็เล่าในวินัยก็กลายเป็นว่ามีคำเทศนาด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าพบกับเบญจวัคคีย์ทรงแสดงปฐมเทศนาปฐมเทศนาก็ไปอยู่ในวินัยด้วยนะและเสร็จแล้วต่อมาพอเบญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงแสดงธรรมต่อไปจนกระทั่งทั้ง5ท่านนี่บรรลุอรหัตผลอันนั้นก็จะมีต่อจากธรรมจักรบทนสูตรก็จะมีอนัตตลักขณสูตรอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเดินทางต่อไปไปพบกับพวกชดินก่อนจะเข้าเมืองราชคฤห์ก็เป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรมอธิตตปริยายสูตรอธิตตปริยายสูตรก็มีอยู่ในวินัยนี้ด้วยเพราะเป็นเรื่องราวตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการความเจริญเติบโตของคณะสงฆ์และการประกาศศาสนาเนี่ยอย่างนี้ในวินัยก็กลายเป็นว่าก็มีเรื่องธรรมะอยู่ด้วยอันนี้เรื่องพรในพระสูตรเองก็ทั้งธรรมจักรทั้งอนัตตลักขณสูตรทั้งอธิตตปริยายสูตรซึ่งเล่าในวินัยนี้เล่าไปตามลำดับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเดินทางทรงพบปะเทศนาตั้งพระศาสนาแต่พอไปอยู่ในพระสูตรทั้ง3สูตรเนี่ยก็ไปมีอีกแต่พระจัดใหม่ตามระบบที่อาตมาว่าเมื่อกี้อย่างธรรมจักรกับพระวจนสูตรนี่ว่าด้วยอะไรอ้อมีอริยสัจมีมรรคมีองค์8มีมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8จัดอยู่ในโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนี่อยู่ในสังยุตตนิกายเอาธรรมะหมดนี้เป็นแกนก็อยู่ในมหาวาระวรรคอยู่ในเล่ม19อย่างนี้เป็นต้นนี่อย่างนี้ไปอยู่ในเล่ม19ทีนี้อนัตตลักขณสูตรนี่พระพุทธเจ้าตรัสให้เรื่องขันธ์5ขันธ์5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรต่างๆอ้าวนี่ก็กลายไปอยู่ในเรื่องขันธ์5ก็ไปอยู่ในเล่ม17ขันธวาระวัตรนี่พอไปอธิตตปริยายสูตรเนี่ยก็ไปอยู่อีกแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยจะจัดไปอยู่ในอายตนะไปอยู่ในอายตนะ6เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุอาทิตอาทิตโตอาทิตตังเนี่ยโสตังอาทิตตังอะไรเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยมันเหมือนติดไฟร้อนเร่าอะไรงี้ก็เป็นเรื่องอายตนะ6ก็ไปอยู่ในเรื่องสลายตนะวรรคก็เป็นเล่ม18อย่างนี้เป็นต้นก็กระจายไปเลยก็เนี่ยเป็นตัวอย่างเวลาเราค้นถ้าเราเข้าใจลักษณะอย่างนี้เราก็มองเห็นลู่ทางในการศึกษาดีขึ้นเรื่อง
ตอนแรกที่ท่านฟังท่านเจ้าคุณพูดเรื่องว่าขันธ์5นี่ดูในพระสูตรก็ได้ดูในอภิธรรมมีทั้งในพระสูตรและพระอภิธรรมก็ยังสงสัยว่าแล้วขันธ์5ในพระสูตรกับในอภิธรรมนี่ต่างกันอย่างไรแต่พอฟังไปเนี่ยเข้าใจว่าเนื้อหาเนี่ยความหมายคงจะเหมือนกันแต่วิธีอธิบายต่างกันและในอภิธรรมเท่ากับว่าเอาแต่
เนื
้อเท่านั้นเองไม่มีเรื่องปลีกย่อยหรือบุคคลอย่างนั้นเท่านั้นใช่ไหมคะ
เรื่องของธรรมะอย่างเดียวกัน
อย่างเดียวกัน
ต้องไม่ขัดกันเพราะว่ามาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน
พอฟังคือเห็นพระไตรปิฎกเนี่ยมีเยอะมากแต่ก็ยังเกิดความสงสัยว่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันเกือบจะเรื่องเดียวกันอยู่เรื่อยๆแต่คำอธิบายต่างกันไม่ทราบถูกต้องจ้ะถ้ามองอย่างนี้ว่าก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าขยายความบ้างหดบ้างเอาอุทาหรณ์ต่างกันเหมือนกับคลิกทำให้เกิดความเข้าใจในแต่ละคนที่อาจจะเกิดความเข้าใจได้ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันเท่านั้นเองไม่ทราบถูกต้องหรือเปล่า
การแสดงธรรมเนี่ยต้องขึ้นต่ออุปนิสัยของผู้ฟังด้วยขึ้นต่ออินทรีย์ความพร้อมและความถนัดพื้นเพความสนใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเดียวกันเนี่ยแสดงอาจจะต่างระดับกันในธรรมะข้อเดียวกันหรืออาจจะต่างแง่ต่างมุมแต่ว่าไม่ได้ผิดกันคือเนื้อหาสาระรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันกลมกลืนกันแต่ว่าอาจจะแสดงคนละแง่เพราะว่าคนนี้เขา มีพื้นเพมาอย่างนี้หรือมีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญญาที่จะรู้ได้แค่นี้ก็จะตรัสไปแค่นี้นะหรือเขาถามมาเขามีความสนใจอย่างนั้นแต่โดยมากเนี่ยพอถามแล้วพระพุทธเจ้าอาจจะมักจะพลิกกลับเป็นผู้ถามถ้าจะเป็นอย่างนั้นซะมากพระพุทธเจ้าจะกลับเป็นผู้ถามเพื่อให้เขาตอบตัวเองแล้วเขาเข้าใจเองอันนี้ก็ธรรมะจะอยู่ในพระสูตรเรื่องอภิธรรมก็เป็นอันว่าเนื้อหาสาระอันเดียวกันก็ได้เหตุนี้แหละที่ว่าเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยธรรมะเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไปตรัสกับคนโน้นในแง่นี้คนนั้นในแง่นั้นก็เลยอภิธรรมก็เลยเอามาว่าซะให้ละเอียดไปซะเลยเรื่องนั้นให้จบกันไปเลย
วันนี้ก็ได้ความกระจ่างมากเข้าใจมากเลยเพราะว่าอ่านมานานแล้วทีฆานิกาย
มัชฌิมนิกาย
ไม่เข้าใจคำว่านิกายไปเข้าใจว่านิกายเหมือนอย่างที่พูดถึงนิกายต่าง
ๆ
แต่วันนี้เนี่ยก็รู้สึกชัดเจนมาก
แล้วเวลากำหนดหมู
่แล้วเวลาอ่านเนี่ยดูตัวเองว่าบางทีอ่านบางเรื่องมันคลิกให้คิดต่างกันในเรื่องต่างๆมันจะทำให้เกิดความเข้าใจตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยต่างกันมันจะแต่พออ่านไปเนี่ยมันจะรู้สึกมันได้มองเห็นได้เข้าใจอยู่เรื่อยๆในธรรมะต่างๆที่เขียนไว
้เขากราบนมัสการถามไม่ทราบว่าโดยสรุปแล้วจะเข้าใจถูกไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ผู้ที่จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะต้องอ่านทั้งหมดเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับก็คำถามแรกนี่ก่อน
ก็อาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องหมดเลยเช่นอย่างวินัยนี่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านก็โดยมากจะใช้คนแม้พระเองก็ใช้คนเอาอาตมาก็จะเน้นทางคนมากกว่านี้ก็บางเรื่องที่เราอาจจะต้องการความละเอียดหรือบางแง่ที่เราสงสัยแล้วก็ไปค้นเจาะไปนี่อย่างน้อยขั้นต้นก็คือว่าอ่านให้ได้ความเข้าใจแบบรวบยอดภาพกว้างภาพรวมของพระพุทธศาสนาซึ่งอันนี้บางทีไปอ่านเองนี่ก็ไม่ค่อยได้นะเพราะกว่าจะจับมาประมวลได้นะช้าเหลือเกินนี่ก็เลยว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะเข้าเรียนในเนื้อหาพระไตรปิฎกหรือระหว่างที่เรียนไปบ้างกันละตามเนี่ยก็มีการมาทำความเข้าใจในหลักทั่วไปของพุทธศาสนาคือให้เห็นว่าตัวแกนกลางหรือจะเรียกว่าจุดยืนของพุทธศาสนาอยู่ไหนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเช่นว่าเราอาจจะมองพุทธศาสนาโดยเทียบกับภูมิหลังของลัทธิความเชื่อสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งว่าอ้อตอนก่อนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นสังคมอินเดียเป็นยังไงผู้คนอยู่กันยังไงแล้วก็มีลัทธิความเชื่ออะไรศาสนาเขาสอนอย่างไรแล้วก็พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่เช่นว่าไม่ทรงเห็นด้วยกับลัทธิศาสนานั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุให้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็จะต่างกันไปแล้วเราจะเห็นจุดเทียบชัดว่าต่างกันยังไงแล้วเราก็จะมาเห็นลักษณะของพุทธศาสนานี่ก็เป็นวิธีตัวอย่างวิธีศึกษา
หมายถึงผู้ที่เริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยก็จริงๆแล้วยังไม่ควรจะต้องตรงไปที่พระไตรปิฎกเลยทันทีน่าจะศึกษาให้เข้าใจหลักที่สำคัญหรือว่าความเนื้อหาโดยรวมภาพรวมของพุทธศาสนาก่อน เสร็จแล้วผู้ที่ต้องการจะรู้เพิ่มขึ้นนะหรือต้องการจะให้มีความแตกฉานมากขึ้นก็ค่อยไปถึงขั้นอ่านพระไตรปิฎกที่เข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
หรือว่าก็อาจจะทำงั้นก็ได้หรือว่าเป็นแบบว่าสบายๆอาจจะเริ่มด้วยพระไตรปิฎกสักเล่มหนึ่งที่มีท่านผู้ที่ได้เคยผ่านมาแนะนำให้เรื่องนี้นะเล่มนี้ให้ธรรมะทั่วไปอ่านไปแบบว่าคละๆกันไปก่อนแล้วก็พร้อมกันนั้นระหว่างนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันหลักทั่วไปซะเลยระหว่างที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยก็เราก็จะได้คืบไปด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างพระไตรปิฎกให้เสร็จไประหว่างนี้นี่ก็จะช่วยได้เยอะ แต่ว่าไอ้ภาพรวมที่ว่าเนี่ยจำเป็นมีความสำคัญมากเพราะบางคนนี่อ่านไปนานเท่าไรก็ยังจับไม่ได้เนี่ยจับหลักทั่วไปเนี่ย
ก็ตรงนี้ก็คิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านเจ้าคุณว่าชาวพุทธน่าจะต้องเข้าใจคือก่อนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยน่าจะได้มีหนังสือหรือสื่อที่จะแนะนำก่อนว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยอย่างที่วันนี้ท่านเจ้าคุณได้เมตตาได้อธิบายให้ฟังเนี่ยก็กระจ่างขึ้นเยอะว่าองค์ประกอบเป็นยังไงมีอะไรยังไงบ้างนะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นประโยชน์กับชาวพุทธโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นศึกษาใหม่
แล้วก็เนี่ยเพราะเหตุที่คัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยมากมายเหลือเกินเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีหลายคนละที่พยายามมาเลือกสรรเอาพระสูตรคำสอนบางส่วนแล้วก็มาทำเป็นเล่มเล็กๆนะอันนี้ก็ทำกันหลายท่านแล้วอย่างท่านพุทธทาสก็เช่นทำออกมาก็เช่นท่านทำพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่ท่านก็มีเป้าไปแต่ละเรื่องเองหรืออย่างฝรั่งทำก็ทำกันเยอะนะทำกันหลายเล่มเลยอาตมาเองก็เคยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี08นะเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าทิ้งคือว่างานอื่นมันขัดก็อยากจะตั้งโครงขึ้นมาให้โครงเนี้ยเหมือนกับเป็นตัวแทนหลักคำสอนทั่วไปได้แล้วก็ไปดึงมาจากพระไตรปิฎกมาเรียงลำดับไว้แล้วก็ให้เป็นเล่มที่มีความหนาไม่มาก
ขอธรรมสการถามอีกหนึ่งข้อคือเนื่องจากว่าพระไตรปิฎกที่ได้บันทึกไว้ของเดิมเนี่ย ก็เป็นในรูปของหนังสือที่บอกว่ามี45เล่มนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ที่มีสื่อเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นซีดีรอมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่เนี่ยการที่จะอ่านจากหนังสือซึ่งตามความเข้าใจกับผมว่าค่อนข้างจะค้นคว้าได้ค่อนข้างยากการที่จะเชื่อมโยงหมวดธรรมหนึ่งหัวข้อก็มีอยู่หลายๆที่ต่างๆเพราะว่า อย่างที่ท่านได้ให้ความกระจ่างว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อมุ่งรักษามากกว่ามุ่งที่จะสอนหรือให
้
การจัดประเภทในถึงเมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วการมีสื่ออย่างคอมพิวเตอร์ซีดีรอมอย่างนี้นะถ้าเทียบกันแล้วระหว่างการอ่านจากหนังสือกับการใช้สื่อหรือดูจากคอมพิวเตอร์ซีดีรอมอย่างนี้อย่างไหนจะได้ผลเร็วหรือว่าเข้าใจได้เร็วกว่า
อยู่ที่คนใช้ด้วยหรือเปล่าคือหมายความพื้นเขาแค่ไหนและสองวัตถุประสงค์ในการใช้คือที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่จะเป็นประโยชน์มากในแง่การค้นคว้าที่เราค้นคําว่ากรรมเนี่ยเราก็หาได้หมดเลยว่าอยู่ที่ไหนบ้างทุกแห่งและยิ่งคนรู้บาลีเนี่ยบาลีจะมีไวยากรณ์ที่เรียกว่าพวกวิพัฒน์ปัจจัยคือสรรพกรรมก็จะมีหลายรูปกรรมังกรรมเมนะกรรมุนาแล้วแต่ก็นี่ผู้ที่ค้นในทารุบาลีก็จะแยกละเอียดไปจนกระทั่งถึงเรื่องของรูปที่แจกวิพัตไปแล้วนี่ต้องการที่จะค้นเรื่องนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปได้ทั่วแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ถึงขั้นที่จะเจาะลึกค้นคว้าแบบนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือบางคนสบายกว่าคืออ่านไปได้เรื่อยๆอ่านในคอมพิวเตอร์นี่รู้สึกว่าอ่านกลายเป็นว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่านพลิกหนังสือนี่พลิกหน้าโน้นพลิกหน้านี้ตามใจสบายของเราดีก็ไปคลิกในนั้นได้ซ้ำคลิกในคอมพิวเตอร์อันนี้แบบนั้นเป็นอันว่าดีสำหรับคนเป็นนักค้น
ต่อไปมีเสียงอ่านออกมาให้ต่อไปมีเสียงออกมาให้เสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังแทนดีคือเป็นเหมือนกับสื่อผสมไปอย่างงั้นจะ
ตอนนี้เขามีแล้วนั่นเหรอแต่เสียงมันยังเป็นเสียงอะไรเสียงของเทคโนโลยีเสียงที่ไม่ใช่เหมือนจริงเสียง อะไรมันฟังแล้วชอบกลแต่ว่าเหมือนฝรั่งอ่านบาลีก็ไม่ใช่นะอะไรเอกังสมายังภควาสาวัตถิยังวิหรติอะไรเงี้ยนะฟังก็ดูก็แตกเลย
มาสการเรียนถามอย่างพระไตรปิฎกของพระมหามงกุฏเนี่ยกับพระไตรปิฎกของวัดมหาธาตุมันจะมีจำนวนเล่มที่แตกต่างกันเนื่องจากมีอรรถกถาเนี่ยมาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ผมเวลาผมซื้อพระไตรปิฎกของฉบับพระมหามงกุฏเนี่ยมหามงกุฏนะฮะเวลาเรฟเฟรนซ์ต่างๆก็จะมักจะอ้างของที่มี45เล่มอย่างที่ท่านเจ้าคุณก็ได้กล่าวเรฟเฟรนซ์ต่างๆเนี่ยแล้วผมคิดว่ามันมีข้อแตกต่างในของมหามงกุฏกับของวัดมหาธาตุไหมครับแล้วก็อรรถกถาเนี่ยเราควรจะเชื่อถือแค่ไหนครับผม
อ๋อที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงฉบับแปลแต่ฉบับบาลีจะเหมือนกันคือของมหามกุฏเองตัวบาลีก็45เล่มพระไตรปิฎกแล้วมีอรรถกถาต่างหากนี้เวลาแปลเนี่ยท่านทำฉบับแปลโดยเอาทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถามารวมกันมันก็เลยมีประมาณ90เล่มคือไปรวมเป็นชุดเดียวกันทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถานี่ก็เราก็ต้องแยกเป็นฉบับเดิมแท้การที่จะจ้างอ้างอิงเนี่ยปกติเราจะถือฉบับบาลีเป็นหลักแต่ว่าฉบับแปลนี่ก็จะวางข้อให้ตรงก็เพราะว่าแปลจากบาลีตอนนั้นก็ตัวข้ออะไรก็มาแล้วก็อ้างเล่มอ้างข้อซึ่งจะใช้ได้ทั้งบาลีและฉบับแปลแต่นี้ฉบับแปลมหามกุฏเพราะมาจัดเป็น90เล่มเนี่ยทำให้มีความซับซ้อนเวลาจะพูดว่าเล่ม30อย่างเงี้ยของเดิมก็เลยไม่รู้ไปอยู่ในเล่มเท่าไหร่ของฉบับที่มีแปลทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาทำให้ยุ่งยากนิดหน่อยก็ไม่สะดวกในการอ้างอิงแต่ว่าเขาต้องการให้สะดวกในการศึกษาที่ว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจบสูตรนี้ก็เอาอรรถกถาเนี่ยดึงออกมาแล้วมาแปลต่อไปเลยก็ได้อย่างเสียอย่างก็ลงว่าในการอ้างอิงต้องพยายามไปใช้วิธีเดิมคือว่าเอาพระไตรปิฎก45เล่มนี้เป็นหลักเวลาอ้างก็ต้องใช้อย่างเงี้ยใช้อ้างพระไตรปิฎกแบบเล่ม1ถึง45แล้วก็ใช้ข้อทีนี้การจัดข้อนี้ก็มีปัญหาหน่อยในวงการชาวพุทธอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องค้างคือพระไตรปิฎกของเราเนี่ยที่มีไปอยู่ในประเทศต่างๆฉบับของพม่าชาตสังคีติฉบับของสิงห์หนฉบับที่ฝรั่งเอาไปคัดไปพิมพ์ของเขาฉบับของโสโลมันเนี่ยเวลาอ้างมันเกิดปัญหาก็คือว่าเลขหน้าอันนั้นไม่ตรงกันแน่นอนอยู่แล้วแต่เลขข้อก็ไม่ตรงกันอีกแม้แต่ในเมืองไทยเองฉบับมหามกุฏมหาจุฬาแล้วก็เลขข้อก็ไม่ตรงกันแล้วยังมีฉบับที่เขาเรียกฉบับสังคายนาตอนในหลวงพระชนมายุ60พรรษาก็ไม่ตรงกันอีกเลยไม่มีตรงกันสักชุดหนึ่งดังนั้นการอ้างอิงก็เลยว่าเราต้องถือเอาฉบับไหนเป็นหลักสักฉบับนี้ฉบับที่เก่าที่สุดที่มีมานานก็คือฉบับสยามรัฐที่มหามกุฏเป็นผู้รักษาไว้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มาเต็มชุดสมัยรัชกาลที่7เนี่ยฉบับนี้เพราะเหตุที่ใช้มานานก็จะไปมีการอ้างอิงอยู่ในหนังสือธรรมะมากมายนั่นก็เลยเพื่อความสะดวกเราก็จะใช้สยามรัฐนี่เป็นหลักนี่พอบางท่านไปอ้างฉบับมหาจุฬาขึ้นมาก็ชักมีปัญหาว่าเทียบกันยากอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเคยแนะนำไปบอกว่าเอาละในเมื่อยังปรับกันไม่ได้เนี่ยให้เป็นอย่างเดียวกันฉบับที่ทำทีหลังเนี่ยควรจะใส่เลขข้อหรือเลขหน้าของฉบับอื่นที่มีแล้วด้วยก็บางฉบับก็เลยตอนนี้มีของทุกฉบับอื่นก็ว่าในเล่มเดียวเนี่ยมีหน้าของตัวเองแล้วแล้วก็ไปมีหน้ามีข้อของอื่นด้วยทั้งฉบับเมืองไทยทั้งฉบับต่างประเทศทั้งฉบับของพม่าทั้งฉบับอักษรโรมันเอามาใส่ไปหมดอย่างพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ฉบับมหิดลก็เลยได้ขอให้ใส่ไปเฉพาะเท่าที่ทำได้ก่อนก็ใส่เลขหน้าที่อ้างอิงของอักษรโรมันด้วยของปาลีเทคไปด้วยซึ่ง จะกดคลิกได้เมื่อต้องการดูว่าอ๋อตรงนี้ของปาริเทคโซไซตี้เขาอยู่หน้าไหนก็คลิกในที่จัดไว้ให้แล้วก็ขึ้นตัวแดงเป็นเลขขึ้นมาเป็นเลขของฉบับอักษรโรมันอันนี้ก็ช่วยให้ค้นคว้าสะดวกขึ้นแต่รวมแล้วก็คือเรายังไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ว่าน่าจะมาประชุมตกลงกันซะแล้วก็วางเลขข้อเนี่ยให้ตรงกันทุกฉบับซะเลยในส่วนเนื้อหาที่จริงก็อันเดียวกันแต่ว่าในยุคที่มาเป็นหนังสือเนี่ยเมื่อกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่การรักษาฉบับไทยนี่จะมีอยู่บางเล่มที่มีหายไปหลายบรรทัดตอนที่ไปสอบกับฉบับอื่นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรซึ่งของเราเองเราก็เคยมีประวัติเช่นอย่างตอนกรุงอยุธยากรุงเก่าแตกก็คัมภีร์ก็โดนเผาอยุธยาก็พังพินาศหมด
พระเจ้าตากก็ต้องทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากเมืองเหนือเมืองใต้มารวมกันอีกตอนนั้นก็เช่นจากนครศรีธรรมราชหรือจากเมืองเหนือจากเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่ก็มารวมกันอีกตอนนี้ก็คัมภีร์เหล่านี้แม้จะพยายามรักษากันไว้ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีขาดหล่นไปบ้างแต่ว่าก็น้อยคือก็แค่ไปเห็นอยู่ในเล่มนั้นโอ้ตกไปเราก็แปลกใจแหละว่ามีการตกหล่นไปนะแต่นี้เวลานี้ก็มีที่เทียบกันเยอะสำหรับที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆแม้จะมีความแตกต่างมากก็นิดๆหน่อยๆเช่นอย่างเรื่องชื่อพระอัญญาโกณัญญะฉบับอื่นมักจะเป็นอัญญาตะโกณัญญะของเราเป็นอัญญาโกณัญญะอะไรเนี่ยต่างกันนิดเนี่ยเรื่องอะ
ไรนิดความแล้วก็ผมได้พยายามอ่านบางครั้งก็มีปัญหาว่าจะปรึกษาใครพอดีวันนี้ได้มีโอกาสได้มากราบนมัสการท่านอย่างเช่นคำว่ามารในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ทราบว่าอาจจะมีหลายประการอย่างเช่นกิเลสมารขันธมารเทพบุตรมารต่างๆตอนนี้มันมีในเทวดาชั้นปรมิมมิตวัสวัตติเทวาที่ว่าหัวหน้าใหญ่สุดเนี่ยเขาจะเป็นมารนะครับแล้วแม่ก็ผมสงสัยว่าเขาทำบุญประการใดทำให้สามารถอยู่ในเทวดาชั้นสูงสุดของสวรรค์ชั้น6ชั้นนะครับ
วัสวัตติมาร
ครับแล้วก็อันที่2ก็คือมารซึ่งบางครั้งก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องของไปอยู่สิงอยู่ในท้องของพระภิกษุหรือภิกษุณีต่างๆหรือว่ามารที่มากล่าวตำหนิพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านบรรทมต่างๆครับผมก็มีความสงสัยแต่ว่าผมก็พยายามทำจิตว่าอาจจะไม่น่ามีอะไรน่าสงสัยเราพยายามสงสัยเรื่องดับทุกข์ต่างๆแต่บางครั้งในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ได้มีโอกาสกับผมก็เลยขออนุญาตเรียนถามท่านครับครับผม
เนี่ยก็ที่ท่านจัดไว้ก็อย่างที่ว่าเป็นมาร5เนี่ยเป็นกิเลสมารเทวปุตตมารขันธมารอภิสังขารมารอะไรพวกนี้นั่นเลยก็เป็นมารต่างๆนี้เวลาไปปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ว่ามารมาอาราธนาว่าขอให้พระองค์ปรินิพพานเถอะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องให้บริษัท4พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีคุณสมบัติอย่างนั้นซะก่อนถ้าบริษัท4มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วก็คือยังมีความสามารถดำรงพระศาสนาได้พระองค์ก็ปรินิพพานนี่ก็เรื่องก็ว่ามารก็มาทวงครั้งสุดท้ายก็มาทวงอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าบริษัท4เนี่ยสามารถทำหน้าที่นี้ได้แล้วพระองค์ก็เลยตกลงพระทัยปรงพระชนมายุสังขารจะปรินิพพานนี่มารในที่เนี้ยคือมารอะไรถ้าว่าตามตัวหนังสือก็จะพูดกันว่าอ๋อก็วัสวัตดีมารมารที่เป็นเทวบุตรเทวบุตรตมารแต่ว่าเราก็อาจจะตีความใช่ว่าเป็นขันธมารก็คือว่าขันธ์5ของพระพุทธเจ้าน่ะเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าพระสรีระร่างของพระองค์เนี่ยเหมือนกับเกวียนที่มันเก่าแก่ใช้งานมามากชำรุดแล้วอย่างนั้นนะต้องปะต้องดามอะไรกันอยู่เรื่อยอันนั้นก็อั าจจะเป็นขันธมารมาเตือนอะไรเงี้ยนี่การที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานหรือไม่ก็เงื่อนไขก็ดูที่ความสามารถของพุทธบริษัทว่าจะทำหน้าที่ในการรักษาพระศาสนาได้หรือไม่มีคุณสมบัติดีหรือยังนั้นตอนนี้ก็ไม่มีใครละที่จะไปพูดเป็นเด็ดขาดแบบนั้นว่าจะเป็นเทวปุตตมารหรือเป็นขันธมารก็ได้แต่พูดกันว่าเออน่าจะเป็นขันธมารที่มาเตือนพระองค์อะไรเงี้ยคือก็จะมองไปที่ตัวหลักธรรมแต่ว่าจะเอาให้เป็นว่าอะไรเด็ดขาดก็ได้แก่ได้แต่สันนิษฐานมากกว่า
เขาทำบุญอะไรครับท่าน
พี่อ๋อทำบุญอะไรเนี่ยในพระไตรปิฎกเองไม่พูดอ่ะลุง
น้องน่าจะตกนรกมากกว่า
จะไม่พูดเรื่องเหล่านี้แต่ว่าอัตถกถาท่านพูดอัตถกถานี่ก็ต้องไปค้นเฉพาะที่อาตมาไม่ได้จำเรื่องนี้ว่ามารผู้นี้ทำความดีทำบุญอะไรคือมารวัสวัตดีมารเนี่ยนะลุงน้องถ้าว่าตามเรื่องแล้วเนี่ยมีอิทธิพลมากพรหมยังกลัวเลยก็อย่างเรื่องที่เล่าแต่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกนะลิลลี่อัตถกถาเล่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยที่ตอนนั้นพวกเทวดาพระพรหมเนี่ยมาเฝ้าห้อมล้อมเต็มไปหมดอันนี้พอมารมาจะมาผจญพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเทวดาและพรหมทั้งหลายนี่แตกกระจายกระจายหนีไปสุดขั้วจักรวาลเรื่องนั้นเลยนี่แหละพระพรหมยังกลัวเลยมารมานี่อิทธิพลยิ่งใหญ่มากเลยก็เนี่ยอาจารย์คาถาก็ท่านก็เล่าคือการมองอาจารย์คาถานี่มองต้องมองหลายอย่างคือมองในแง่วิธีเล่าเชิงวรรณคดีของท่านแล้วก็ความนิยมของยุคสมัยเราต้องดูว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสังคมชมพูทวีปนะซึ่งอินเดียนั้นเป็นดินแดนของเทวดามาตลอดดังนั้นก็จะมีไอ้บรรยากาศแบบเทวดานี่ตลอดเวลาเลยในพุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเนี้ยพระอัตถกถาจารย์ท่านเล่ากับคนที่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นท่านก็จะเล่าให้มันอะไรนะอึกทึกคลึกโครมหรือว่าสนั่นวันไหวอะไรน่าตื่นเต้นอะไรเข้ากับบรรยากาศไปด้วยแต่พร้อมกันนั้นท่านก็จะดึงเข้ามาสู่แนวพุทธคือไม่ให้เป็นเรื่องของกิเลสชนะเพราะว่าของพราหมณ์นั้นเขาจะมีพวกเทวดารบกันซึ่งจะมีโลภะโทสะกันเต็มที่นี่พุทธศาสนาก็จะเห็นว่าพวกฤทธิ์เก่งกล้าที่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะเนี่ยแพ้คุณธรรมหมดแพ้ปัญญาแพ้ความดีแพ้ความบริสุทธิ์หมดเป้าหมายในการเล่าจะอยู่ที่นี้ชัดเจนคือว่าถ้ามองในแง่นี้ก็คือการแข่งกับบรรยากาศของลัทธิศาสนาพราหมณ์เพราะจุดนี้มันชัดมากคือหนึ่งเขาหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้ามีการบูชายันเป็นต้นพุทธศาสนาก็ให้หวังพึ่งความเพียรพยายามการพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มาช่วยกันในหมู่มนุษย์มาแนะนำสั่งสอนบอกวิธีการมามีเมตตากรุณาอะไรๆช่วยกันในสังคมมนุษย์เนี่ยจะไปหวังพึ่งอย่างโน้นนะอันนี้ก็นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพราะเทวดาทั้งหลายนั้นมีฤทธิ์โดนบันดาลต่างๆก็จะรบกันปราบกันอะไรต่างๆพุทธศาสนาก็บอกความศักดิ์สิทธิ์ความมีเก่งกล้าสามารถที่แท้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแบบนั้นอยู่ที่คุณธรรมความดีมีปัญญามีกรุณามีความบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้จะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ซึ่งเราจะได้เห็นในการเทียบกันต่างตรงข้ามอย่างเทวรูปต่างๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้น่ากลัวที่สุดให้เห็นความเก่งกล้าสามารถผาดผลโจรทยานใช่ไหมเลยอย่างเทวรูปของฮินดูเนี่ยก็จะต้องทำยกแข้งยกขายกมือนะมีแขนเยอะขาเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้เหยียบศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแสดงความเก่งกล้าสามารถแต่พร้อมกับมีกิเลส แต่ว่าในพุทธศาสนาจะให้ความศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่คุณธรรมนะมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์นั้นความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคนที่เก่งที่สุดได้นั่งสงบเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับนั่งสงบมีเมตตายิ้มแย้มใช่ไหมไม่ต้องแสดงอาการเก่งไม่ต้องมีอาวุธเลยทั้งนั้นนะตรงข้ามกับเทวรูปของฮินดูนี่ต้องหาอาวุธมาให้มากที่สุดถึงจะเก่งกันต่างๆอันนี้เป็นตัวคอนทราสต์ว่างั้นเถอะฉะนั้นก็บรรยากาศสมัยนั้นเราต้องเอาเข้ามาพิจารณาดูนี่ก็เหมือนกับว่าอย่างนี้เราก็เวลาอ่านเราก็ทำใจให้เข้าไปสู่บรรยากาศของอินเดียชมพูทวีป
ผมก็มีความรู้น้อยดีอ่านหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณแล้วก็เคยฟังท่านเทศน์ในโทรทัศน์พอดีผมไปเรียนพระอภิธรรมเรื่องของเจตสิกเนี่ยในฉันทะเนี่ยเป็นหนึ่งในเจตสิกฉันทะเนี่ยสามารถเป็นทั้งกุศลและอกุศลนี่การบัญญัติที่ว่าฉันทะจะต้องเป็นเรื่องของความพอใจในกุศลเท่านั้นเนี่ยทำให้กับผมซึ่งมีปัญญาน้อยก็คลางแคลงใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรบัญญัติหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมควรเนี่ยเราจะอธิบายว่ามันจะขัดแย้งกับพระพิธรรมได้กล่าวว่าประชันทะเนี่ยอยู่ในทั้งอกุศลและกุศลทั้ง
อันนี้ไม่ขัดหรอกเพราะว่า
ขออภัย
เรื่องก่อนอันนี้ฉันทะเนี่ยเป็นตัวกลางที่ว่างอ่ะเป็นตัวกลางเพราะว่าอย่างในพุทธธรรมก็จะบอกเลยว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็แบ่งเป็น2 อย่างเป็นกุศลฉันทะกับอกุศลฉันทะทีนี้อกุศลฉันทะเนี่ยให้ชื่อไปแล้วว่าตัณหาเมื่อให้ชื่อตัณหาเพราะฉะนั้นเวลาใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะให้ฉันทะหมายถึงฝ่ายกุศลฉันทะก็เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ในปริบททั่วไปคือให้รู้กันว่าถ้าเห็นฉันทะมาโดดๆในที่ทั่วไปแล้วเนี่ยให้เข้าใจว่าหมายถึงกุศลฉันทะนะก็เหมือนอย่างทิฏฐิเนี่ยทิฏฐินี่ความจริงมันก็ใช้ได้ทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าทิฏฐิมาลอยๆตัวเดียวแล้วให้ดูไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายมิจฉาฝ่ายไม่ดีฝ่ายอกุศลใช่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำมากกว่าคือต้องคือหมายความต้องทำความเข้าใจกันแต่เบื้องต้นเป็นอันว่าตัวฉันทะเองเนี่ยโดยตัวพื้นเดิมเนี่ยเป็นกลางกลางเนี่ยเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเป็นถ้าอัญญสมานาเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเป็นกุศลก็ได้กับอกุศลก็ได้นี้สำหรับอกุศลฉันทะก็ให้ชื่อพิเศษไปซะเป็นตัณหาไปนี่ก็เลยคงชื่อว่าฉันทะในที่อื่นให้มองในแง่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลฉันทะคือแทนที่จะเรียกเต็มว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะหรือเรียกเต็มยาวกันนั่นอีกว่ากุศลธรรมฉันทะมันยาวไปก็เรียกแค่ว่าฉันทะพออันนี้ก็เป็นเหตุผลในการใช้เรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้มากกว่าก็ตกลงก็เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างในอิทธิบาทเนี่ยเราจะเห็นฉันทะที่เป็นตัวลอยๆตัวเดียวโดดๆถ้าฉันทะที่เป็นอกุศลเนี่ยมักจะมีตัวอื่นมานำเช่นกามฉันทะใช่ไหมก็จะใส่ไปเลยเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าโดยพื้นฉันทะเป็นกลางๆเป็นทั้งได้ทั้งกุศลและอกุศลแต่ถ้าใช้เดียวๆโดยทั่วไปให้มองไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายกุศลคือใช้แทนคำว่ากุศลฉันทะแต่ว่าใช้ให้สั้นไม่ต้องมาพูดกันให้เต็มท่านั้นเอง
จะกราบเรียนถามท่านว่าถ้าเผื่อว่าจะศึกษาพระไตรปิฎกควรจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติเคยปฏิบัติธรรมก่อนไหมหรือว่าถ้าปฏิบัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเวลาศึกษาเนี่ยความเข้าใจในสิ่งที่อ่านเนี่ยมันจะต่างกันไหมแล้วควรจะทำอย่างไรดี
อันนี้อย่าไปเอาเป็นตายตัวเลยบอยคือเพราะว่าเรามีโอกาสเราก็อ่านไปนี่เรื่องการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าจะปฏิบัติระดับไหนคือคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันก็แล้วแต่จะใช้บางทีก็ไปใช้กันทำให้ความรู้สึกเคร่งครัดว่าต้องไปเข้ากรรมฐานไปวัดไปนั่งสมาธิอย่างนั้นทีนี้ปฏิบัติในความหมายของท่านกว้างๆมันก็คือการดำเนินชีวิตใช่ไหมล่ะคือตัวปฏิบัติเนี่ยเดิมมันเป็นศัพท์รูปธรรมท่านเรียนมาจากคำว่าเดินทางภาษาบาลีนี่มรรคังปฏิปัชชติเดินทางนะ ก็คำว่าปฏิบัติก็มาจากคำว่าเดินทางนี่แหละเพราะนั้นเวลาใช้เป็นรูปคำนามก็ใช้เป็นปฏิปทาก็ได้ปฏิปทาก็ทางดำเนินก็หรือวิถีดำเนินของบุคคลนั้นเราก็เรียกปฏิภาปฏิปทาของท่านผู้นั้นปฏิปทาของท่านผู้นี้ก็คือวิถีการดำเนินเช่นดำเนินชีวิตของท่านหรือว่าไปข้อปฏิบัติอย่างมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราก็แปลปฏิปทาตัวนั้นว่าทางมัชฌิมาก็สายกลางนั่นไอ้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตของเราการกระทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปโดยถูกต้องเป็นไปโดยชอบก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปหมดเหมือนอย่างว่าเราไปไหนเราทำหน้าที่ได้ดีขับรถได้ดีมีสติแล้วก็ให้มีปัญญามีสัมปชัญญะมีความรู้ทั่วพร้อมอยู่มีความเข้าใจไม่ปล่อยใจให้ขุ่นโมเศร้าหมองแล้วก็มีอารมณ์กระทบเราก็ไม่หวั่นไหววอกแวกไปตามรักษาใจได้อะไรเงี้ยเลยก่อนก็อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปได้เรื่อยๆความจริงการปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตของเราเลยซึ่งจะต้องมีตลอดเวลาถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็คือการที่เข้ามาสู่วิถีชีวิตเพราะแท้จริงแล้วพอถึงขั้นที่เป็นมรรคแท้ๆเนี่ยมันต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตชีวิตของเราก็ต้องเป็นไปตามหลักตามความดีงามทั้งศีลสมาธิปัญญาดำเนินไปตลอดเวลาเรื่อง
ตามความเข้าใจของดิฉันนะคะที่เห็นพระก็ดีหรือผู้ปฏิบัติธรรมขณะนี้ก็ดีเนี่ยมีความมีหลงทางกันเยอะทีเดียวทีนี้ไอ้การหลงทางเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเผื่อว่าท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยจะช่วยให้การหลงทางนี่น้อยลงไหมกำลังคิดว่าอย่างนั้นนะเดิมแต่พอมาอ่านชีตอันนี้เรื่องพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไรก็ท่านก็อ้างพระไตรปิฎกมาเยอะแยะเลยก็หลงอีกเหมือนกันเพราะการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยจะช่วยให้ไม่ให้หลงทางหรือถ้าหลงทางก็หลงได้อย่างแนบเนียนหรือเปล่าคะ
คือมันอยู่ที่คือไม่ว่าเรื่องอะไรล่ะถ้าหากว่าตั้งใจไว้ผิดแล้วมันก็เขวได้หมดเช่นเรามีเจตนามีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวจับเอาให้สนองความประสงค์ของเราอย่างนี้เป็นต้นนะแสดงว่าเราไม่ได้วางใจเพื่อจะเข้าใจไปตามสิ่งนั้นใช่ไหมเรามีเป้าหมายของเราแล้วเราไปเอาสิ่งนั้นมาสนองถ้าอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาอันนี้อย่างเรื่องกรณีนี้เรื่องข้อวิจารณ์เรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ท่านเมตตานันโทท่านเขียนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็พระท่านก็เอามาอ่านอีกว่าท่านตอบโต้มาทางหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเรื่องจริยธรรมของนักวิชาการไทยก็มานึกว่าที่จริงเนี่ยท่านไม่ควรจะไปถือสาคนที่ว่าท่านหรอกตัวท่านสำคัญที่จับประเด็นนั่นแหละคือต้องให้ท่านจับประเด็นที่เขาว่าคือจะไปถือถ้อยคำเพราะบางคนก็อาจจะพูดรุนแรงบางคนก็พูดตามเหตุตามผลนี้ตัวประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าพูดเรื่องนี้แล้วไหนๆพูดก็เลยขอพูดสักหน่อยคือหนึ่งก็คือเรื่องจริยธรรมนักวิชาการเนี่ยเรื่องวิทย์นักวิชาการงานวิชาการนี่เป็นงานทางด้านเสริมสร้างปัญญานั้นจริยธรรมที่จะต้องเน้นก็คือจริยธรรมในระดับปัญญาจริยธรรมในระดับปัญญานี่คือการที่ว่านอกจากเราจะต้องมีความสุจริตใจซื่อสัตย์ต่อเรื่องที่ทำแล้วก็มีความรับผิดชอบนะในสิ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเป็นต้นและการวินิจฉัยการวิเคราะห์ต่างต้องทำด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่งที่จะนำผู้อ่านผู้ฟังอะไรก็ตามเนี่ยไปสู่ความจริงและนำเสนอความจริงให้ถ่องแท้นะคือต้องระวังว่าอย่าไปทำแบบอะไรซุกเอาเผากินหรือว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอะไรเงี้ยนะหรือว่านำเสนอไม่ตรงไปตรงมาซึ่งอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือการเสียจริยธรรมทางวิชาการแท้ๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงไอ้คำรุนแรงอะไรต่างๆนั้นยังเป็นเรื่องเบาแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าข้อมูลไม่ตรวจสอบให้ถ่องแท้นะ เรียกว่านำเสนอไม่ตรงทำให้คนอ่านเข้าใจผิดเนี่ยเป็นการเสียจริยธรรมทางวิชาการโดยตรงและร้ายแรงที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำงานอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะทำให้คนที่อ่านได้ฟังเนี่ยซึ่งยังไม่รู้เนี่ยเกิดรู้ผิดจำผิดนี่มันอันตรายยิ่งกว่าให้เขายังไม่รู้อีกใช่ไหมพอรู้ปั๊บรู้ผิดจำผิดไปซะนี่สิ่งสำคัญก็เลยอยู่ที่เนี่ยก็เคยแยกไว้แล้วบอกว่ามันมีอย่างน้อย2ขั้นตอนที่ต้องระวังในการทำงานวิชาการที่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สันนิษฐานอะไรต่างๆเนี่ยคือ1ขั้นข้อมูลแล้วก็2ขั้นที่จะมีวิเคราะห์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ขั้นนี้เรามักจะมองข้ามว่าโอ้วิจารณ์ได้เก่งอะไรต่างๆไม่ดูว่าข้อมูลนั้นถ่องแท้ถูกต้อง